подкасти Радіо Свобода.
Український депутат на форумі Свободної Росії пропонував перенести бойові дії на територію Білорусі, каб гэта була супольна операція з представниками білоруської громадськості і каб нехта з білоруських лідерів був готовий взяти на себе владу. Як гэту пропонову оцінюють представники білоруських демократичних сил і український експерт? Наша тема дня. Добрий день, з вами Ганна Соусь. Гэта наш щоденний ефір «Подія і коментар». Пропанову депутата Верховної Ради України, супрацовника, сукеровника міжфракційної депутатського об'єднання за деколонізацію Росії Олега Дунди ми обмяркуємо з Вадимом Кабанчуком, представником по обороні національної безпеці об'єднаного переходного кабінету, былым намісником командира полку Каліновського. Добрий день, Вадим.
Добрий день.
І з українським політологом, директором Інституту сусветної політики Євгеном Магдом. Добрий день.
Добрий день.
І першим ми почнемо розмову. Давайте послухаємо фрагмент виступу депутата Верховної Ради України Олега Дунди на 13-му форумі «Свободної Росії», який пройшов у Вільні.
Нужно понимать одну вещь. Выиграть войну под Покровском невозможно. Под Улидаром невозможно. А вот выиграть войну на территории Российской империи или в Беларуси целиком возможно. Важно переводить войну не только на территорию Брянской, Курской и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал. А это большой удар под их Москве, показать, что она не контролирует эту территорию. Она не готова защищать эти территории. Фактически это история а-ля Пригожин.
І пазней у коментары телеканалу «Белсат» Дунда зазначыў, што для правядзення ў Беларусі гэткай жа аперацыі, як у Курскай вобласці, трэба, каб нехта з беларусаў быў гатовы ўзяць на сябе ўладу і кіраванне тэрыторыямі. Я зараз працытую яго. Гэта мусіць быць супольная аперацыя з партнэрамі, з прадстаўнікамі беларускай грамадскасці, патрэбны лідэр, які будзе ісці фактычна з нашай арміі, якога беларусы будуць гатовы прыняць, бо мы не акупанты і не павінны кіраваць Беларусю. Беларусю мусяць кіраваць самі беларусы. Это канец цытаты. І моє питання до Вадима Кабанчука, представника об'єднаного переходного кабінету. Яка реакція демократичних сил, лідерів демократичних сил на гэту пропанову?
Я скажу, найперш, реакцію, яку поділяю з білоруські доброхотники, і я, як були доброхотник. У нас з моменту приїзду в Україну, я приїхав в 2014 році, некоторі хлопці пізніше, мара, як мара хущей, повернутися додому. Питання тільки, яким чином гэта мара буде реалізована. Тому з кропки глядження от білорусов, які воюють у шерегах ЗСУ, ми вітаємо такі заяви. І я все ж таки хочу звернути увагу на те, що є військовий бок, а ось політичний бок. Так ось, з кропки глядження військового боку. Білорусько-українська межа гэта лінія фронта. І вона стала лінією фронта з 22-го году. З того часу, коли пішли на Київ колони з Білорусі. Для українських військових Білорусь гэта плацдарм, з якого було здійснено гэты напад. Гэта на сённяшні час з'являється логістичною базою підтримку окупаційних російських військ, які намагаються захопити Україну і ведуть агресивну війну. Білорусь в юридичному плані має статус країни суагресора. Тому з кропки глядження військової тут все окей. Є легітимні військові цілі, які будуть в разі необхідності і прийняття рішенням політичного керівництва знищатися, де б вони не були. Ми бачимо, що можливості України, вони значно узросли. Українська армія 24-го року, українська армія 22-го року – це якісно дві армії. Ми бачимо, на яку глибину достає українська зброя, має на увазі глибину Російської Федерації. Ось, але ж загади військовцям віддають політики. І це питання лежить так само в цій політичній плоскості. У меня
як
немає...
політик, як представник об'єднаного переходного кабінету, напевно, ваша оцінка крихи інша, не така, як былога намісника керівника полка Каліновського.
Я скажу так, що я поки що не можу казати узгоднену позицію від ім'я кабінету, тому що ми цю тему ще не обмеркували. Но на конт того, что это говорит человек, представник украинской державы, и причем человек, який находится в Верховной Раде от панующей партии, от «Слуги народа», я думаю, что это не выпадковая заява. Тем более, что он еще раз потом в комментариях, в принципе, говорил и подмацовывал свою промову. Моя оценка такая, что коли мы выйдем на окно махчимостей по вызволению и деоккупации Беларуси, нам варто скористаться этой ситуацией. Серьезно, но зараз это питание.
Дякую великі, Євген Магда. Я бачила у соціальних сетках вашу першу реакцію на пропанову народного депутата від партії Зеленського. Яка ваша оцінка реалістичності цієї пропанови і які могли б бути її наступства тепер, принамсі?
Очевидно, в мене така буде сьогодні роль бути адвокатом вусатого диявола, який сидить в Мінську, і ставити під сумнів слова, які десь прозвучали. І, ну, прозвучало не десь, а на форумі «Свободної Росії». Я не впевнений, що це найкраще місце, де можна було про це поговорити. Я знаю, що в листопаді в Україні буде вже третій форум Острозьких, на якому збираються представники українських та білоруських і політичних, і експертних тіл. І я думаю, що там про це поговорити було б набагато цікавіше. В закритому чи в відкритому режимі – це вже питання інше. Якщо парламентарій говорить про те, що це має бути спільна акція з білоруською громадськістю, то я так сприймаю, що це запрошення Світлані Тихановській приїхати в Україну. Адже, ну, вже низка представників об'єднаного перехідного кабінету вже в Україні були. І білоруські демократичні сили сприймають це як нормальний процес, хоча він останнім часом загальмував з різних причин. Десь пішли люди з об'єднаного перехідного кабінету, десь є певні питання всередині України. Але я просив би не забувати, і я думаю, що, на жаль, я правий, що полк Калиновського, який на сьогоднішній момент найбільш медійна частина білоруського добровольчого руху, також є і об'єктом найбільшого впливу білоруської пропаганди. Білорусько-російської пропаганди чи білорусько-кремлівської пропаганди. І відповідно, з огляду на це, ми маємо усвідомлювати, що інтервенція з території України може мати для України негативні наслідки. У нас на сьогоднішній момент Україна має низку проблем з постачанням озброєнь. Так, Вадим абсолютно правий. Українська армія порівняно з 22-м роком технічно суттєво виросла. Але війна триває широкомасштабно вже понад 950 днів. І втрати значні, і значні навички з'явилися нові вміння, але в будь-якому випадку розраховувати, що нинішній склад білоруських добровольців спроможний увійти на територію Білорусі і там змінити ситуацію, це, ну, на мою думку, щонайменше не на часі. Я нагадаю, що попри всі складнощі відносин між Україною та Білоруссю, в сьогоднішній момент між нашими країнами зберігаються дипломатичні відносини. Їх досі не розірвано. І я не маю сумніву, що в разі подібного розвитку подій, як описав Олег Дунда, на нас чекає з одного боку інформаційний шторм з боку Росії та її Путін-Форштейрів на тему того, що Україна атакувала незалежну європейську державу. Я цілком усвідомлюю ступінь залежності Лукашенка від Путіна. Тут не може бути сумнівів. Це один момент. А другий момент – це те, що і всередині Білорусі білоруська пропаганда буде працювати відповідним чином. І хочу нагадати, що 25 вересня Владимир Путін оголосив про зміни в російській доктрині ядерного стримування. Оголосивши фактично про розкриття ядерної парасольки над Білоруссю. І на це, на слова Олега Дунди, зреагував і Алко Медведєв, який пообіцяв, мовляв, дати дозвіл Лукашенку в такому разі використовувати ядерну зброю. Це на сьогоднішній момент реалії, з якими ми стикаємося.
Я хотіла б на таку річ звернути увагу, наскільки я зрозуміла спадара народного депутата, не мілося на увазі, що це буде пол Каліновського, а що це будуть підрозділення українського війська, при тому, що пол Каліновського є у складі ЗСУ. А, Вадим, я хотіла пропонувати вам відказати Євгену на його аргументи, наскільки ви лічите їх переконавчими.
Справа в тому, що вже йде третій місяць Курської операції. Наскільки мені відомо, по доктрині применення ядерної зброї в оборону там своєї територіальної цілісності Російської Федерації, червоні лінії вже перекрочені. І Україна, ми бачимо, вона міняє зараз і стратегію, і тактику застосування своїх власних збройних сил. І вона шукає слабе місце, і це буде найбільш болюче, відчувально для агресора. Я з восковой кропки глядження абсолютно слушно проведення високомобільними і найбільш підрихтованими військами таких операцій, які вельми моцно б'ють по агресору, чим там сидіння в глухой обороні під авіабомбами. Которая, в принципе, она не зважає на твою власну подрыхтовку, она просто забиває все вокруг. И что тычется их там ядерной парасона над Беларусью, про это каже Лукашенко, что он ти завез уже ядерную зброю, ти збирается завести в Беларусь. Накольки это все не блеф, і наскільки ситуація може далеко зайти, ми можемо тільки зараз гадати. Ми ведаємо, що коли два неадеквата починають погрожати навокал ядерною дубиною, а я нагадаю, що вони почали це ще навіть задовго до повномасштабного вторження 22-го року, погрози применення ядерної зброї з боку росіян йдуть уже вельми давно, то світ рано чи поздно узгадає, що у нас не тільки є там один чи два монополісти ядерної зброї у світі. І є з чим відказати, врешті-решт. Але це самий жахливий негативний сценарій, який тільки може бути. І, безумовно, ми, як нормальні люди, треба старатися уникати таких подій, тому що ми можемо прийти до того, що нам просто не буде де фізично знаходитися, існувати. Тим більше ми і Україна, і Білорусь, нас закранула Чорнобильська катастрофа, і ми маємо жахливі наступи до сьогоднішнього дня.
Дякую великі, дякую великі. А спадар Євген, на момент запису нашої розмови я не побачила коментару, реакції в Україні на пропанову спадара Дунди. От поводле вашої оцінки, як ви думаєте, гэта його індивідуальна така пропанова? Ці ён наголошує позицію улади, ці ён просто так промацовує глебу, каб даведацца, яка буде реакція на таку пропанову?
Спадара негайно, я думаю, краще це спитати у нього. Я ж не володію мистецтвом прочитання думок на відстані. Я вже сказав, що з політичної точки зору на форумі «Свободної Росії» говорити про це було не дуже доцільно. Я не бачив активної участі Олега Дунди в різних білорусько-українських заходах. І сказати, очевидно, ми можемо припускати, що він володіє якоюсь кращою, більшою інформацією, ніж ніж, наприклад, я, як звичайна людина, а не народний депутат. Але те, що, про що говорить і Вадим, те, що ну, потреба в належній кількості добре підготовлених бійців для подібної операції, ну, я думаю, що теза про те, що невеликими підрозділами зайти в Білорусь і білоруська армія капітулює, це переоцінка наших можливостей. Наших можливостей в політичному і, власне, двосторонньому факторі. Я вважаю, що бойові дії між Білоруссю та Україною можуть стати трагедією для обох народів. Я цю тезу обстоюю з лютого 2022 року. І я не бачу причин змінювати свою думку в даному випадку. Тому що я цілком розумію, що ситуація, яка складається на сьогоднішній момент, та пропагандистська машина, яка працює в Білорусі, вона, ну, до речі, з Білорусі теж особливої реакції поки що не прозвучало, правда ж?
Так, так.
І це свідчить про те, що, ну, кожна, мабуть, кожна думка має право на існування, якщо ми живемо в умовах демократичної держави. Але знайти обґрунтування і знайти, ну, тобто, знайти можливості. Я сьогодні в іншій дискусії задався питанням, а от, ну, якщо ми розраховуємо спиратися, очевидно, на підтримку всередині Білорусі, тоді виникає питання, як там поживає план перемога, який пропонував Олександр Азаров. Ну, він же мав стати основою для таких дій. Тобто розраховувати, що увійдуть війська, ну, нехай під синьо-жовтими, біло-червоно-білими прапорами, і їх там будуть зустрічати виключно квітами, це трохи наївно. Я просто поставлю два питання, достатньо зрозумілих. Як в такому випадку буде діяти Росія, наскільки швидко вона перекине власні підрозділи на територію Білорусі? Це раз. А по-друге, чому, якщо такий простий сценарій, так би мовити, підпорядкування Білорусі власним інтересам, досі його не реалізували інші країни Люблінського трикутника, власне, Литва та Польща? Ми говорили на цю тему з тамтешніми колегами, і вони мені достатньо чітко сказали, що жодного сценарію щодо інтервенції білоруських добровольців з їх території бути не може, тому що це країни НАТО.
Ви почали вже обмальовувати, що може відбитися, коли ось ця пропанова буде реалістична, і про те, як буде діяльність пропаганда. Давайте я ще поспробуємо вот так гіпотетично просто уявити, що може відбуватися, не відбуватися у Білорусі, так, коли військові дії раптом перейдуть на її територію. Та? Ну, там льотують російські дрони, і нема особливо гучної реакції влади у Білорусі. А от як вам подається, Вадим, спочатку я вас хотіла запитати, яка буде реакція, чи наоборот, можливо, відсутність реакції з боку Лукашенки, з боку Путіна, з боку війська Білорусі, з боку білоруського громадства?
До речі, вони сьогодні знову зустрічаються, маю на увазі Лукашенко і Путіна. Я думаю, що ця тема вона буде одною з тем їхньої зустрічі сьогодні. Ну, я хочу трошки повернути нашу розмову на початок і нагадати, що вся эта ситуация, она забилась только выключно тому, что Лукашенко со своим силовым аппаратом подтримал эту авантюру Российской Федерации в 22-м году. И мне, например, складано было уявить, что, например, хотя бы 3 года назад депутат Украины, или любой иншей страны, починає розважатися про те, що ось треба неким військовим підрозділенням зайти на територію Білорусі і просовуватися далі. Гэта ж все прив'язка менавіта до вот этой безумної авантюри, яка була розпочата режимом супольно в 22-м році. Ну, війна в Україні йде з 2014-го, а менавіта підтримка білоруського режиму. Така навпростова, з 22-го. І як отреагує на гэта білоруське громадство, ми можемо тільки здогадуватися, ми маємо інформацію, яка підтверджається на протягу всіх цих годів інтенсивної війни, що білоруська армія в своїй масі не готова до війни з Україною, більш того, вони просто не хочуть воювати, тим більше з Україною. На нас выходили в 22-м годе с запытами, потому что тогда была вельми вероятная погроза включения сухопутной компоненты белорусской армии в эту войну. Выходили с пропановами про техничный переход на бок белорусских доброхотников, це бок Украины. Вот. Ну, мне складано зараз прогнозовать, что, какая реакция будет. Мы можем поглядеть, например, на реакцию местных жихаров Курщины. Так, фактично можем констатовать, что никакого супротива с боку цивильного населения или того, что мы, например, бачили в Украине, в часы Майдана, в часы уже повномасштабной войны, когда люди будовали баррикады, рыли окопы и коктейли Молотова робили, ничего такого не назирается с боку жихаров Курской области, например. Некоторые там навод нормально разговаривают с украинскими жаунерами, достатково ветливая атмосфера. Тому это такое питание, ну, гипотетично. Я скажу важную речь для меня и, напомню, для большинства нормальных людей. Никто не хочет стрелять и забивать один одного. Братозабойчая война – это самое жахливое, что может быть. На мою думку, нам треба супольно подойти до такой ситуации, когда режим с его там невеликой кликой, они будут просто адсорбированы от белорусского народа. И тогда, когда мы вынесем ситуацию режима, его помогатых трохи за скобки, и кажут, нам будет простей разобраться в любой ситуации, какая бы она ни была, те цивильная, те войсковая, те, может, некая гибридная.
Спадар Євген, вы уже сказали про то, что Олег Дунда, ну, не удельник там, депутатских групп, которые связаны с Беларусью, не удельник разных белорусско-украинских перемоваў, мероприемств. Ну, вот с того, что я знайшла, он народился в 80-м годе во украинском Днепропетровску, это теперь Днепро, працавал предпринимальником, в 19-м годе стал народным депутатом Украины от партии «Слуга народу». Какими инициативами, какие деяниями ведомы этот депутат, какие его авторитет? Ну, максима, эта информация допоможет белорусской аудитории больше зрозуметь, что это за человек и чему он эту пропанову высунул.
Олег Дунда – член не лише фракції «Слуга народу», але і прихильник деколонізації, демонтажу Росії. Тобто тут це теж треба розуміти. І він брав участь у форумі вільних народів Росії. Я там теж з ним перетинався і слухав його виступи. Тобто його антиросійська позиція в мене не викликає сумнівів. Але я думаю, що ми… коли починаємо всередині України змішувати Білорусь і Росію в єдине ціле, операційно навіть, це буде помилкою. Якщо ми говоримо про якісь перспективи, то я думаю, що Вадим, як людина військова, зі мною погодиться, що будь-які наступальні дії, вони потребують якихось підготовчих дій. Тому, коли в Україні в марафоні «Єдині новини» почнуть використовувати слова окремо «лукашести» і «білоруси». Коли у нас з'явиться, наприклад, білоруська служба українського радіо, яка буде мовити на Білорусь в хоча б в прикордонних територіях. Коли ми будемо формувати образ не білоруса ворога суцільного, а білоруса як країни, яка повинна бути разом з Україною центром безпечної Європи, тоді, я думаю, ми наблизимось до того, щоб режим Лукашенка щонайменше похитнути. В нинішній ситуації, коли сучасні війни йдуть не тільки за території, а йдуть насамперед за мізки, розраховувати одним наскоком вирішити всі питання надзвичайно складно. Я думаю, що в даному випадку Путін зберігає незалежність Білорусі не тому, що він такий добрий, не тому, що в нього є якісь сантименти до Білорусі. Він усвідомлює, що незалежна формально Білорусь йому більш вигідна, ніж чергова частина Російської імперії, яка прикидається федерацією. І в цьому питанні в мене, в принципі, сумнівів немає.
Дякую великий, Вадим. Я знову процитую Олега Дунду. Щодо уделу демократичних сил от у цій операції, таким лідером може бути Світлана Тихановська, чи хтось і інший. Принципової розниці тут нема. Головне, щоб цього лідера підтримали заміжні партнери, щоб громадство прийняло його на час до проведення демократичних виборів. Ви кажете, що ще не обмірковували цю пропанову, і виглядає, що і така пропанова непосередньо Світлані Тихановській не поступала. От якого ви розцінюєте вірогодність всього цього, що і білоруський лідер стане на чолі цього, і що заміжні партнери підтримають?
Вірогодність почнеться реалізовуватися тоді, коли справді відбудеться візит Світлани Тихановської до України. Тому що ми відаємо, що вона вже об'їздила майже що всю Європу, і не тільки Європу. Ось до України по ніяких причинах ніяк не потрапить. Ну і тут питання, якби ініціатива, вона, напевно, більш вже дотично українського керівництва, тому що я веду, що наміри такі приїхати єсть. Ну, от Євген уже сьогодні згадував форум Островських, який буде відбуватися в листопаді. Там, на цьому форумі, будуть представники кабінету в Темлику. Але питання, чи буде на цьому форумі сама Світлана? Я би думав, що в будь-якому випадку її приїзд в Україну, він би умацував наші двобокові відносини, я маю на увазі, поміж демократичними силами і Україною, і це було б на користь обидвом бокам.
Дякую великі, Вадим Кабанчук, представник по обороні національної безпеки об'єднаного переходного кабінету, були намісник командира полку Каліновського і український політолог, директор Інституту сусвітньої політики Євген Магда. А я, Ганна Солос, розвітуюся з вами, залишайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.